Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Mahahanap natin sa lahat ng kumpanya sa iba't ibang bansa ang mga quiet quitters. Sila ang mga empleyadong pumapasok sa kanilang trabaho na minimal lamang ang ginagawang contribution to the success of their companies. Wala silang iniisip na next level para sa kanilang mga careers kung ang pag-uusapan ay productivity for promotion. Nagtatiyaga lamang sila sa kanilang mga pinapasukan at maaaring naghihintay na lamang sa kanilang retirement. Ang tatlong aliping pinagkatiwalaan ng mga pera ng kanilang amo para magnegosyo ay isang magandang talinhagang ikwento ni Jesus sa aklat ni Mateo. Ang dalawang alipin ay parehong nagnegosyo at tumubo ng 100% sa kanilang investments. Pero ang ating quiet quitter ay walang ginawa, kaya heto ang sinabi ng kanyang amo. Masama at tamad na alipin, alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinatanim at kinukuha ko ang pinaghihirapan ng iba. Bakit hindi mo nalang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ay may makuha akong interes? Narito ang ilang mga salita para sa ating mga quiet quitters o sa mga nagbabalak na sumunod sa mga yapak ng mga ito. Una, hindi kaila sa iyong amo ang iyong ginagawang quiet quitting. Tulad ng amo sa talinhaga, haharapin mo ang iyong amo at sasagutin ang katanungang, "How are you helping the company's initiatives?" Masasagot mo ba ang challenge na ito by giving the highlights of your accomplishment? Tanda ang tinawag ng amo na masama at tamad ang kanyang alipin. Huwag mo nang hintayin pang marinig na tawagin kang masama at tamad ng amo mo. Ikalawa, hindi ka nalalayo na matanggal sa iyong trabaho. Alam naman natin na mayroon ding layoff at labor reduction dahil sa epekto ng pandemic sa mga negosyo. Tulad ng alipin, sinabi, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas. Don't miss the opportunity na maging matagumpay sa iyong career. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.